să ne ridicăm. Vă rog să deschideți cu mine Sfânta Scriptură la Iacov. Vom citi capitolul 3 în această dimineață și apoi vom medita la câteva versete din acest capitol, înainte de a ne uita puțin recapitulativ la capitolul 2. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, le cârmâim tot trupul. Iată și corăbile cât de mari sunt și cu toate că sunt mânate de vântul iuț, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică după gustul cârmaciului. Tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roada vieții când este aprinsă de focul ghenei. Toate soiurile de fiare, de păsări, de tărătoare, de viețuitoare, de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba, niciun om nu o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură este și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate cu blândețea, să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu vă mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Deci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Amin. Haideți să ne rugăm Domnului. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, stăm din nou în fața cuvântului Tău, cuvânt care este viu și adevărat, cuvânt, Doamne, prin care vrei și în această zi să vorbești fiecăruia dintre noi. Amin. Și în fața cuvântului Tău, ceea ce te rugăm este ca prin Duhul Tău cel Sfânt să ne ajuți să înțelegem, amin, ceea ce Iacov ne transmite. Să ne ajuți în această dimineață pe fiecare nu numai să înțelegem, ci să și asimilăm în viața noastră și să învățăm să practicăm cuvântul Tău. Ne rugăm să ne binecuvintezi cu o inimă ascultătoare și te rugăm să ne binecuvintezi și cu o inimă împlinitoare. Amin. Și ne rugăm în această dimineață, prin Duhul Tău cel Sfânt, să ni te descoperi fiecăruia dintre noi. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați locurile. Mă bucur să fim din nou împreună și, auzind studiul biblic din această dimineață, mi-am adus aminte de o întâmplare, probabil că v-am mai spus-o, care se potrivește, zic eu, în acest context și putem să ne apropiem și de capitolul 3. O întâmplare cu un frate care era constructor, era zidar de meserie și care în satul lui avea o echipă cu care lucra și făcea tot felul de lucrări, de zidărie și de construcții. Dar el în sat nu avea o biserică și mergea la biserică într-un sat vecin. Întotdeauna era primul la biserică și aștepta să înceapă program. Într-o zi, în biserică a venit un frate misionar și a ajuns și el mai repede. Și cum fratele nostru era tot timpul primul la biserică, s-a așezat lângă el și a intrat în vorbă cu el. I-a spus de unde este și apoi misionarul l-a întrebat dumneavoastră de unde sunteți și a spus: eu sunt din satul vecin și veniți de mult la biserica asta, da, și sunt pocăiți în satul dumneavoastră. Păi nu sunt. Sunt singurul din sat pocăit. Și misionarul a întrebat, dar de câți ani ești tu mântuit? De câți ani ești tu pocăit? Și omul i-a spus, de 10 ani. Dar e cineva din familia ta mântuit? Păi nu-i nimeni. Deci nu-i nimeni din familia ta, nu-i nimeni din satul tău care să se pocăiască. Nu s-a pocăit niciun vecin, nu. Niciunul din angajații tăi, că mi-ai spus că ai o echipă de zidar și ăsta, nu s-au pocăit, nu. Fratele s-a simțit oarecum jignit când fratele i-a spus, înseamnă că ai o problemă. Dacă 10 ani de zile nu s-au pocăit nimeni din casa ta, dacă 10 ani de zile nimeni din statul tău nu a văzut credința ta în Domnul Iisus Hristos, dacă 10 ani de zile nimeni din echipa cu care lucrezi în angajații tăi nu l-a văzut pe Hristos în viața ta, înseamnă că ai o problemă, serios. Mama, fratele a venit la biserică, a venit mai repede, a ajuns primul, a intrat în vorbă cu fratele misionar. Fratele misionar, i-a spus-o de la început și a vrut să-i spun. S-a simțit omul jignit. Eu care de 10 ani primul la biserică, care cânt, care cânt, care vin, eu de 10 ani, abia aștepta să se termine predica din dimineața respectivă. Nici nu mai știe ce a zis misionarul, s-a dus acasă, s-a aruncat în pat, nici nu a vrut să mănânce, soția s-a uitat la el, dar ce ai pățit? Nu a vrut să spună nimic. Dar stând el acolo în pat, dintr-o dată a auzit șoapta Duhului lui Dumnezeu. Și șoapta Duhului lui Dumnezeu suna cam în felul următor, sub o întrebare. Măi, și dacă misionarul a avut dreptate? Dacă a avut dreptate? Că eu am o problemă. Dar oare care e problema pe care o am? Săptămâna care a urmat a avut câteva experiențe interesante cu muncitorii. De fiecare dată când un muncitor greșea ceva, fie nu făcea prea bine tencuiala, fie nu așeza prea bine zidul, de fiecare dată îi trăgea câte una. Dar în săptămâna care a urmat, sub impactul acelei întrebări și discuției cu misionarul, unul din muncitori a făcut o greșeală. Atunci, firea din el era gata să explodeze și să-i tragă una. Dar Duhul a zis, și a zis, misionarul e. S-a dus lângă muncitor și atunci a zis, mai încearcă o dată. Poate că iese mai bine. A doua zi a avut o altă experiență cu un alt muncitor. A treia zi cu un alt muncitor. A patra zi cu un alt. De fiecare dată s-a întâmplat ceva. Nu mai acționat ca în săptămânile trecute. Nu i-a mai bruscat, nu le-a mai vorbit urât, nu i-a spus, o să plătești pentru ce ai făcut, ci de fiecare dată a avut o atitudine constructivă. De fiecare dată a încercat să-l ajute pe celălalt să priceapă că mâine va face mai bine. S-a întâmplat ceva. Următoarea duminică fratele s-a dus din nou la biserică. Și a început biserica și a văzut că rând pe rând intră în biserică 1, 2, 3, 4, 10 oameni din satul lui, printre care și o parte din muncitorii lui. Știți ce s-a întâmplat cu fratele nostru? După acea discuție cu misionarul, fratele nostru a învățat cum să trăiască ca un om mântuit. Fratele nostru a învățat ceea ce e credința adevărată. A învățat că dacă ai credință, atunci trebuie să trăiești acea credință. Și noi vorbim despre credință. Și am văzut cartea lui Iacov. Vorbește despre cei care au credința adevărată. Sigur, cartea lui Iacov nu vorbește despre cum putem noi să fim mântuiți, ci cum putem să trăim ca oameni mântuiți. Cum putem să ne trăim această credință adevărată. Pentru că credința adevărată este credința în Domnul Iisus Hristos, dată Sfinților odată pentru totdeauna, punct și amin. Nu există altceva. Toate celelalte lucruri despre care vorbim sunt altceva. Credința adevărată este credința în Domnul Iisus Hristos. Că ea e mai mică sau e mai mare, în inimile noastre este o altă problemă. Dar credința adevărată este credința în Domnul Iisus Hristos. Și am văzut în primul capitol din Iacov, că Iacov ne învață cum să trăim o viață de biruință. Cum să trăim noi ca oameni mântuiți o viață de biruință. Am văzut în capitolul 2 cum să trăim ca oameni mântuiți o viață de calitate. Și am găsit în capitolul 2, și astăzi v-ați uitat în acest capitol, am găsit trei răspunsuri. Primul răspuns, că noi putem trăi o viață de calitate dacă ne raportăm la frații și surorile noastre, la semenii noștri, la cei lângă care trăim, din perspectiva lui Dumnezeu. Și am văzut cât de importantă este relația cu semenii din perspectiva aceasta. Și că Dumnezeu așteaptă de la mine și de la tine, dacă spun că am o credință adevărată, să mă port cu fratele și cu sora mea, așa cum învață Hristos. Să am o relație de frați în Hristos. Să știu să-L îngădui, să știu să-L respect, să știu să-L iert, să știu să mă port cu El. Am văzut, am primit un al doilea răspuns când ne-am uitat în acest capitol. Că putem trăi o viață de calitate dacă avem o relație vie și permanentă cu Cuvântul lui Dumnezeu. Eu și cu dumneavoastră putem trăi o viață de calitate ca și oameni mântuiți, putem trăi credința adevărată, putem trăi calitativ această credință, dacă relația mea cu Cuvântul este una reală. Dacă Cuvântul pe care îl citesc, îl și înfăptuiesc. Dacă pun în practică ceea ce îmi spune Cuvântul. Știți care este diferența dintre un copil al lui Dumnezeu și un drac? Că și dracii spuneți cuvântul că ei cred și se înfioară. Care este diferența? Degeaba ne înfiorăm noi. Că ei se înfioară degeaba. Au o singură problemă. Nu fac voia lui Dumnezeu. Poți să crezi, fratele meu, cât îi vrea. Și sora mea. Dacă nu faci voia lui Dumnezeu, ai o problemă serioasă. Atunci trebuie să-ți pui întrebarea ce fel de credință ai. Pentru că un om care are credința în Domnul Iisus Hristos trebuie să facă voia cui? Voia lui Dumnezeu. Nu pot să spun că sunt al lui Hristos și să nu fac voia lui Dumnezeu. Nu pot să spun că îl onorez pe Dumnezeu și eu să nu-l ascult ce spune în cuvânt. Relația cu cuvântul este extrem de importantă. Dacă îmi vorbește cuvântul, credința fără fapte este moartă. Păi atunci ce am de făcut? Să trăiesc în faptele din fiecare zi bazat pe ceea ce îmi spune cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci voi ști cum să vorbesc, voi ști cum să umblu, cum să mă port la serviciu, cum să mă port în biserică, cum să mă port cu copiii, cum să mă port cu părinții și o serie de alte lucruri. Al treilea răspuns pe care l-am găsit în capitolul 2, că noi putem trăi o viață de calitate dacă credința noastră este validată de faptele noastre. Și am văzut cât de important este să punem în balanț, să fie acea legătură între credința mea și faptele mele. Degeaba voi spune că am credință dacă n-am fapte. Este un nonsens să spun că sunt un copil al lui Dumnezeu când eu nu trăiesc ca și un copil al lui Dumnezeu. N-are nicio legătură. Am o problemă serioasă. Trebuie să-mi pun întrebarea ce fel de credință am. Pentru că Dumnezeu în Hristos vrea ca eu să trăiesc faptele pe care El le-a pregătit pentru mine. Dar întrebarea care se pune pentru mine și pentru dumneavoastră în această dimineață, trăim noi aceste fapte? Și mă rog ca Dumnezeu să mă cerceteze pe mine și să vă cerceteze pe dumneavoastră. O viață de calitate este o viață bazată pe relații după voia lui Dumnezeu. Sunt relațiile noastre după voia lui? Domnul să ne cerceteze în această dimineață. Amin. Și Domnul să ne ajute să umblăm în voia lui și după voia lui. Amin. Amin. Capitolul 3 are o idee centrală, interesantă. Cum să trăim o viață nouă? Cum putem noi trăi, oameni mântuiți, o viață nouă? O viață nouă este o viață transformată. Și Biblia spune că cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Când l-am primit pe Iisus Hristos, spune că sunt o nouă creație, sunt nou și trebuie să trăiesc altfel. Ceva nou este altfel. Probabil că facem o simplă paralelă, că ați avut în casă o mașină de spălat veche, care huruia de numă, rulmenții când se auzea până la parter, dacă sunteți la etajul 4. O auzeai cum bate. Și ați cumpărat o mașină nouă, de asta cu garanție la 3 ani, dintre cele mai bune. Nu auziți nici din cameră, cu ușa deschisă. Cam așa ceva înseamnă când l-ai primit pe Iisus Hristos. Viața dinainte nu mai seamănă deloc cu viața pe care o trăiești sau pe care ar trebui să o trăiești. Ce înseamnă să trăiești o viață nouă? Și în capitolul 3 avem trei răspunsuri pe care Iacov ni le dă la această întrebare. În primul rând, să-ți accepți statutul.
să-ți accepți rolul tău, locul tău în lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu are pentru tine un loc foarte bine definit, un statut. Și fiecare trebuie să-și-l accepte. Și o să vedem în această dimineață ce înseamnă lucrul acesta. Al doilea lucru pe care îl învățăm, sau al doilea răspuns la această întrebare, ce înseamnă să trăiești o viață nouă, înseamnă să înveți să fii disciplinat și să te lași disciplinat. Să fii disciplinat și să te lași disciplinat de Dumnezeu. Și al treilea răspuns, să trăiești în neprihănirea lui Iisus Hristos. Și o să le luăm pe fiecare pe rând în această dimineață. O să ne oprim doar la primele patru versete. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, le cârmâim tot trupul. Iată și corăbile, cât de mari sunt și cu toate că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cârmâite de o cârmă foarte mică, după gustul cârmaciului. Mesajul meu din această dimineață sună în felul următor. A trăi o viață nouă înseamnă să-ți accepți statutul pe care Dumnezeu ți-l dă. Și în măsura în care înțelegi rostul și locul în care te vrea Dumnezeu și accepți aceasta, ai garanția că ești născut din nou. Numai unul care acceptă ceea ce Dumnezeu face cu el are această garanție. Dacă nu accepți ce vrea Dumnezeu cu tine, dacă nu-ți accepți locul în care Dumnezeu te-a așezat, ai o problemă extrem de serioasă. Întreabă-te dacă ai fost născut din nou. Pentru că un om născut din nou nu poate să facă ce vrea el, ci poate să facă ceea ce Dumnezeu l-a așezat și a vrut să facă cu el. Ne vom uita la trei afirmații majore în această dimineață. Prima, există o tendință în noi oamenii, anume aceea de a face pe învățătorii, pe sfătuitorii celorlalți, oricum, oricând, și în orice context. Tendința de a ne asuma rolul de învățător. Și sunt câteva adevăruri, trei adevăruri la care vreau să ne oprim în această dimineață din această perspectivă. Primul, această tendință este evidentă pentru fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi ne dorim lucrul acesta. Fetele mele când erau micuțe, acum sunt mari, domnișoare, una se căsătorește peste 3 săptămâni, dar când erau micuțe, nici nu mergeau la școală. Se jucau cu păpușile și aveau un set de Barbie pe acolo și tot mă chemau, tati, mai fă-ne niște băncuțe, mai fă-ne niște... Dar ce faceți? Facem școală cu păpușii. Și stăteam și mă minunam, mă uitam 10 de minute la ele, cum aranjau păpușile, cum le așezau, cum așezau pe una care să fie învățătoare și le învăța. Apoi, fiica mea cea mare, Rebecca, după ce a început să meargă la școală, când avea timp, o lua pe Emma, pe cea mică, hai să te învăț. Și preocuparea ei era cum să-i dea dictare, să facă exerciții, ce învăța și ea, să facă și ea. Noi ca și părinți, în contextul relației noastre cu copiii, avem această tendință de a face pe învățător. Este o realitate. Tendința de a învăța pe ceilalți, de a sfătui pe celălalt, de a-i spune ce să facă, este în fiecare dintre noi. O avem fiecare dintre noi, nu putem să spunem că nu avem, mai mult sau mai puțin dezvoltat. Al doilea adevăr, tendința de a învăța pe alții sau dorința de a învăța pe alții nu este un lucru rău. Dar ceea ce este important să înțelegem este când, cum, unde și cui trebuie să dăm învățătură. Pentru că nu fiecăruia dintre noi Dumnezeu ne-a dat această însărcinare să o dăm în orice loc și oricui. Nu oricine poate să dea învățătură în biserică. Nu oricine poate să dea învățătură în casa ta. Nu oricine poate să dea învățătură la o școală. Trebuie să fii pregătit pentru asta. Trebuie să fii format pentru asta. Cei care suntem părinți, avem obligația și suntem chemați să ne învățăm copiii ce este bine și ce este rău. Eu, ca tată și ca mamă, sunt cel care sunt responsabil să-mi învăț copilul cum să se comportă. Dacă aștept să-mi-l învețe sora de la școala duminicală, am greșit. Dacă aștept să-mi învețe învățătoarea la școală, am greșit. Mie, ca părinte, Dumnezeu mi-a dat această însărcinare. Să-mi învăț copiii cum să se poarte, cum să trăiască. Și fiecare dintre noi care suntem părinți, într-o zi, vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu de felul în care ne-am învățat copiii. De felul în care i-am crescut. Înțeleptul Solomon în Proverbe, capitolul 22, cu versetul 6, spune: învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Și lucrul acesta este adevărat. Și uitați-vă, sunt atâtea exemple, și uitați-vă în viața familiilor dumneavoastră. Unii dintre noi am îmbrăcat profesiunea de învățător într-o școală. Sau am fost împuterniciți și formați în biserică să ne ocupăm de grupa de copii sau de grupa de tineri. Să dăm învățătura acelora care ne-au fost încredințați pentru o vreme. Și lucrul acesta este din nou o realitate pe care o găsim pe paginile Sfintei Scripturi. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El, Hristos, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. De ce? Pentru zidirea celorlalți. Pentru zidirea celorlalți. Iar în 1 Timotei, capitolul 5, cu versetul 17, Apostolul Pavel spune: prezbiterii sau bătrânii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de o îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Este extrem de important să înțelegem lucrurile acestea. Sunt printre noi însă și din aceia care nu au nicio chemare și nicio împuternicire de a face pe învățătorii într-un asemenea context. Fie în biserică, fie la școală sau într-un alt loc. Și uneori o fac. Din păcate, de cele mai multe ori, eforturile lor sunt zadarnice și binecuvântarea muncilor întârzie să apară. De ce? Pentru că fac ceva ce nu sunt chemați să facă. Fac ceva ce nu sunt chemați să facă. N-au nici chemare și nici nu i-o chema nimeni să facă, dar ei vor să facă lucrul acesta. E precum copilul mic care vrea să-l învețe pe celălalt un lucru. Și nu el e chemat să-l învețe pe cel mic. E altcineva chemat să facă lucrul acesta. Și tot Apostolul Pavel spune în 1 Timotei, capitolul 1, versetele 6 și 7. Unii fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Ei vor să fie învățători ai legii și nici nu știu măcar ce spun, nici ce urmăresc. Sunt unii care vor să învețe pe alții, dar habar n-au ce să spun. Frații mei, surorile mele, am fost în multe biserici și vă spun că am auzit multe prăpăstii în bisericile baptiste. Și uneori mă îngrozesc. Nu mă apuc să fac corectări, că mi-e și greu. Dar când aud câte o prostie teologică sau câte o prostie care n-are nimic de a face cu Scriptura, sunt obligat să fac ceva, chiar dacă nu o spun, dar o folosesc în predică. Și vă spun și dumneavoastră că dacă am auzit greșele aici, nu v-am spus. Dar am schimbat lucrurile în predică și am fost extrem de atent. Pentru că suntem oameni. Și unii dintre noi, din dorința de a spune și noi ceva, spunem, dar nu suntem clari în ceea ce spunem și nu suntem atenți la ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să învățăm în această dimineață ceea ce vrea să ne învețe Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu. Să avem foarte mare grijă la ce învățătură dăm celor de lângă noi. Al treilea adevăr, fiecare dintre noi trebuie să fim atenți și extrem de prudenți cu această tendință de a învăța pe alții. Această dorință de a învăța pe alții. Trebuie să fim atenți cu învățătura pe care o dăm altora. Pentru că spune Cuvântul Dumnezeu că vine o zi când vom da socoteală de orice vorbă pe care am scos-o. Eu mă îngrozesc dacă cumva în anii în care slujesc și am predicat Evanghelia, am spus ceva care să nu fie potrivit cu Cuvântul Dumnezeu, fie din inerție, fie din neatenție. Că din rea voință am încercat să nu o fac. Sau din dorința de a interpreta cuvântul așa cum îmi place mie. Mă îngrozesc pentru mine și ar trebui să ne îngrozim la lucrul acesta. Pentru că Apostolul Pavel îi spune lui Timotei: până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Eu și cu dumneavoastră trebuie să fim extrem de atenți la învățătura pe care o dăm altora. Pentru că este important pentru fiecare dintre noi să vedem dacă suntem chemați să dăm acea învățătură și dacă suntem chemați, atunci ce fel de învățătură dăm. Și fiecare dintre noi trebuie să înțelegem personal dacă avem chemare pentru a face pe învățători. Și dacă avem, unde avem această chemare? Pentru că dacă greșim locul și destinatarii, judecata va fi aspră. Așa spune Apostolul. Dumnezeu ne va judeca. Așadar, haideți să fim mai molcomi, cum zicem noi, ardelenii, cu acest aspect. Să nu sărim repede să facem pe învățătorii. Că, Doamne, repede sărim să facem pe învățătorii. Să fim extrem de atenți ce vrem și ce le spunem oamenilor și în ce context. Ce bine ar fi dacă fiecare am înțelege îndemnul lui Iacov să nu ne dorim să fim mulți învățători. Pentru că, ați auzit ce spun? Va fi o judecată aspră. Vom fi judecați aspru pentru vorbele pe care le spunem. Învățăturile au darul și rolul de a defini principii de viață sau principii de lucru într-un anumit domeniu. Dacă faci pe învățătorul la locul de muncă și nu ești calificat în lucrul respectiv, tu ești lăcătuș, dar vrei să-l înveți pe un tânăr care a venit, lucruri care țin de electricitate, te pricepe tu, s-ar putea să-l înveți greșit. Lasă-l pe lăcătuș să-l învețe pe lăcătuș, mă, unul care vrea să fie lăcătuș, și lasă-l pe electrician să-l învețe pe electrician. Dar știți cum e? Ne-am apucat noi bărbații să le învățăm pe femei cum să facă mâncare și femeile să ne învețe pe noi cum să conducem mașina. Am dat un exemplu. Da? Știți, și uneori Dumnezeu nu la asta ne cheamă. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare să învățăm în domeniul în care ne formează pe fiecare dintre noi. Este extrem de important ce spunem oamenilor, ce le transmitem oamenilor atunci când îi învățăm. Pentru că sunt lucruri care se vor lipi de viața lor. În biserică e foarte important ce le spunem oamenilor, ce încercăm să învățăm pe oameni și ce trăim din ceea ce învățăm. Poate v-am mai spus acea întâmplare cu un frate, un om care s-a pocăit, dar el era un mare bețiv. Și după ce s-a pocăit, a zis, nu mai beau. Și n-a mai băut. Într-o zi, după vreo un an și ceva, unul din conducerea bisericii l-a chemat să-l ajute la ceva acasă. A avut ceva de lucru. Și a lucrat toată ziua. Și după amiază, după ce a fost obosit, s-a pus la masă. A mai fost încă cineva acolo, a fost fratele diacon, fratele ăsta care s-a pocăit, ori mâncat bine și după ce a mâncat, fratele gazdă, fratele diacon, o scos pe masă și o sticlă de vin. Și o zis, face bine la digestie. Ama, fratele nostru care s-a pocăit, s-a te uitat la sticla aia, măi, eu am zis că nu mai beau. O fi făcând ea bine la digestie, dar nu beau. Și eu spus, frate, nu te supăra, eu nu beau, nu beau. Dar nu e o problemă, eu zis fratele diacon. După mâncare, un pahar, nu pățești absolut nimic, nu mă o să-ți fie așa de bine, o să poți dormi bine după ce ai mâncat. Dar el tot n-a băut. Numai că, ce a spus fratele, l-a urmărit săptămânile următoare și într-una din zile a avut ceva greu de făcut acasă, a avut mult de lucru și când a venit și a mâncat, a mâncat bine și a zis, oh, m-a zis că ar face bine la digestie. Amu nu mă vede nimeni. Și-o dus și o luat. Nu știu de unde, dar a băut un pahar de vin. Dar a făcut bine la digestie, dar săptămâna care a urmat iar nu mai avut de lucru. Și mai luat iară câte un pahar. De la pahar, a văzut că face bine, a trecut la canceu. De la canceu, a ajuns la butoi. Fapt real. Fratele nostru, bețiv care s-a pocăit, datorită paharului pus de diacon pe masă, a ajuns să moară în comă alcoolică. Și nu-i poveste, e realitate. Ce învățăm noi pe oameni? Ce le spunem? Nu faceți asta, nu faceți asta. Și când vin la noi, ne văd pe noi că facem exact ce ne-am spus să nu facă. Într-o zi, vom răspunde de ce îi învățăm pe oameni și ce le arătăm să facă. Pentru că a-l învăța pe om înseamnă nu mai spune teoretic, ci și-ai arăta. Ai demonstra ce trebuie să facă. Aș vrea să trăim în această dimineață. În slujba ta de învățător, în casa ta, îi investi tu pe copiii tăi cum să trăiască. Le dai o învățătură curată. Dar aș vrea să te mai întreb în această dimineață. Nu ești uneori tentat sau tentată să faci pe învățătorul sau pe învățătoarea pentru unii din semenii tăi într-un context în care nimeni nu te-a chemat să faci lucrul ăsta? Și îți dai seama că faci greșeli de multe ori? Dacă Dumnezeu te-a chemat să dai învățătură, aș vrea în această dimineață să-ți pui serios întrebarea ce fel de învățătură dai altora. Și fiți foarte atenți la lucrul acesta. Și în familie, și în societate, și în biserică. Pentru că fiecare cuvânt, de aceea spune cuvântul are putere, fiecare cuvânt marchează în viața celui care îi spui. un destin. Spune-i cuvântului copilului tău de mic: ești prost și nu ești bun de nimic. Și vreau să-ți spun că atunci când va fi mare, această învățătură, ești prost și nu ești bun de nimic, îl va urmări și va spune mereu: eu nu sunt bun de nimic și sunt un prost. De unde a pornit totul? De la învățătura ta, de la vorbele tale. Nu ne putem permite să facem orice, nu ne putem permite să învățăm orice. Aș vrea să te întreb în această dimineață: îți dai seama cât de mare este răspunderea înaintea lui Dumnezeu pentru învățătura pe care o dai altora? Eu mă copleșește acest lucru. De aceea, înainte ca să predic, mă uit în cuvânt, studiez cuvântul, de aceea îmi fac schiță de predică. Aș putea să vin să vă vorbesc, să închid Biblia, să vă citesc textul și să vă vorbesc două ceasuri, fără să mă pregătesc, să vă spun tot ce-mi vine mie pe gură. Dar sunt extrem de atent. Nu-mi pot permite să fac lucrul acesta. Pentru că într-o zi Dumnezeu mă va întreba: te-ai dus la frații din Salat și ce le-ai spus? Ai fost atent să spui ce spune cuvântul sau ai început cu povești? Și ai dat drumul la povești. Domnul să ne cerceteze în această dimineață pe fiecare dintre noi și Domnul să lucreze în viața mea și în viața dumneavoastră a fiecăruia. Amin. A doua afirmație majoră pe care o putem extrage din textul acesta: fiecare om are o mare nevoie, și anume nevoia de a fi învățat și cârmuit. Nevoia de a fi învățat și cârmuit. Fiecare trebuie să treacă prin școala uceniciei și asta implică să ai un învățător. Eu îl slăvesc pe Dumnezeu că pe parcursul vieții am avut mai mulți învățători. Am avut învățători la școala primară, am avut profesori buni la școală, la facultate, am avut părinți care m-au învățat, am avut oameni cu frică de Dumnezeu care m-au învățat să mă apropiu de Scriptură, care m-au învățat să studiez Scriptura, care m-au învățat să predic Scriptura și laud pe Dumnezeu pentru asta. Vreau să spun că fiecare avem nevoie să fim învățați și cârmuiți. Și primul adevăr pe care vreau să-l spun în această dimineață: fiecare dintre noi are nevoie să fie învățat. Și fiecare dintre noi are nevoie să fie cârmuit, călăuzit, condus. Pentru că fiecare om greșește în multe feluri și în vorbire și în purtare. Să nu aveți impresia că oamenii mari n-au nevoie de alții mai mari care să-i ajute să-i învețe. Nu. De ce credeți că își iau președinții de stat consilieri? Ca să nu facă greșeli. Că sunt lucruri la care nu se pricep. Și își prind degetele și se bagă în chestii care nu țin de ceea ce știu ei. Una e să conduci o navă și alta e să iei decizii înțelepte politice în ceea ce privește relațiile cu comunitatea europeană. Și am dat un exemplu. Și lucrul acesta trebuie să-l înțelegem. Fiecare dintre noi putem să greșim în multe feluri. Pentru că cuvântul ne spune că noi n-am ajuns încă desăvârșiți. Sigur, tânjim după desăvârșire. Suntem într-un proces în care ne formăm. Și lucrarea aceasta o face Domnul Iisus Hristos. Dar încă nu suntem terminați. Și știți ce vrea să ne spună cuvântul în această dimineață? Voi care învățați pe copiii voștri să nu fure, să nu minte, să se poarte frumos, voi aveți nevoie să fiți învățați și voi cum să vă purtați. Pentru că alminterea, efortul vostru de a învăța pe copiii voștri este satanic. Dacă tu te duci și spui copilului tău: nu trebuie să furi, nu trebuie să minți, nu trebuie să faci asta. Și sună telefonul și copilul aude cine la telefon și tu îl întrebi: cine? Și spune: unchiul cu tare. Spune că nu s-a acasă. Dar tu i-ai spus copilului să nu mintă. Și acum îl pui în situație să mintă. Spune că nu s-a acasă. N-ai și tu nevoie să fii învățat. Ba da. Voi care sunt învățați pe elevi, poate la școală, sau pe frați și pe surori în biserică, adevărul și principii cu privire la viață, aveți nevoie de principii. Pentru că alminterea, eforturile voastre nu-și ating ținta. Dacă ești în biserică, într-o anumită responsabilitate, vii și înveți pe oameni, dar tu nu te porți cum îi înveți pe oameni, tu ai nevoie să fii învățat. Pentru că alminteri, ceea ce tu spui oamenilor se întoarce împotriva ta datorită felului în care tu practici ceea ce le spui oamenilor. De aceea avem nevoie să fim învățați. Voi care îi cârmuiți și conduceți pe alții, aveți nevoie să fiți conduși și cârmuiți. Almintea vă treziți pe cărări rătăcitoare, departe de sensul existenței umane, trăind în neorânduială și în brambureală. Da, Dumnezeu te-a așezat într-un loc în care trebuie să conduci. Poate 2 oameni, poate 3 oameni, poate 10 oameni, poate o biserică. Dar și tu trebuie să dai cuiva socoteală. Și tu trebuie să fii cârmuit de cineva. Și tu trebuie să fii învățat de cineva. Oamenii înțelepți al lui Dumnezeu, chiar dacă sunt mari predicatori, își iau câte un duhovnic, între ghilimele spus. Unul, doi, care să se relaționeze și să-i spună, uite cu ce mă confrunt. Ce-mi spui? Nu că e mai deștept ala decât el, dar pe ala îl folosește Duhul lui Dumnezeu când tu ești deschis pentru lucrul acesta. Al doilea adevăr. Voi care sunteți învățători și cârmuitori pentru alții, nu uitați un mare adevăr. Fiecare om trebuie să fie învățat și cârmuit. Nu numai care are nevoie, trebuie. Pentru că trupurile noastre trebuie ținute sub frâu, trebuie ținute sub control. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi trebuie să ne purtăm într-un chip vrednic. Și Apostolul Pavel spune că de multe ori eu vreau să fac binele și rău stă lipit de mine și am nevoie să fiu învățat, cârmuit. Ați văzut corăbile. Ca să le duci, trebuie să ai un cârmaș bun și trebuie folosită cârmă. Și noi avem. Noi care le vorbim semenilor despre cum să-și înfrâneze poftele și pornirile, noi trebuie să ne înfrânăm poftele și pornirile. Degeaba vin să-l învăț pe tânărul din biserică cum să se înfrâneze când eu nu mă înfrânez. Cum să închidă internetul și să nu se uite pe site-ul când eu nu fac lucrul ăsta. Degeaba fac, vin și spun lucrul acesta. Și Domnul să ne cerceteze pe fiecare în această dimineață. Voi care cârmuiți și conduceți pe alții, stabilindu-le norme, limite și o conduită morală, voi trebuie să aveți o conduită morală și limite în ceea ce privește felul în care vă trăiți viața. Almintea, tot ceea ce facem n-are nicio valoare. Vorbim, dar nu trăim. Îi învățăm pe alții, dar noi nu trăim ce învățăm pe alții. Și știți ce e asta? Ne înșelăm singuri. Fățărnicie. Înveți pe oameni cum să se poate. Înveți pe copilul tău cum să se poate. Dar tu nu te porți în felul acesta. Al treilea adevăr. Oricare dintre noi care suntem învățători sau părinți sau cârmuitori pentru alții, trebuie să știm să ne supunem Marelui Cârmuitor. Pentru că Dumnezeu a rânduit și a structurat lumea pe care a creat-o în așa fel încât toate să-i fie supuse autorității Lui. Și cu toate acestea s-a întâmplat ceva. La un moment dat, Lucifer, cu ceata lui, s-a răsculat împotriva ordinii stabilite de Dumnezeu. Și ce a urmat? Dumnezeu l-a izgonit. Dumnezeu l-a izgonit din rai, da? Și din înger de lumină a ajuns un demon. Adam și Eva, în grădina Edenului, Dumnezeu i-a învățat, le-a spus ce să facă, așa cum le spunem noi copiilor, așa cum le spunem noi tinerilor în biserică. Și vine șarpele, cel vechi, diavolul, și spune lui Eva, ce faci? Păi culeg pomele astea de prin pom. Dar văd că din pomul ăla nu culegi. Păi nu culeg din ăsta, las că din ăla nu am voie să culeg. Dar cum n-ai voie să culegi? Păi zis Dumnezeu că atunci când culeg din el, caput, a murit. Băi, femeie, dar fii serioasă. Tu știi de ce o zis Dumnezeu? Uite-te bine la pomul ăla. Păi Dumnezeu o zis să nu mănânci din pomul ăla, că atunci când tu o să mănânci, o să cunoști binele și rău și o să fii ca el. Ai auzit, o să fii ca el. Când a auzit femeia, să fiu ca Dumnezeu. Hai să mănânc, și-o mâncat. Și i-o dat și lui Adam. Să vezi, uite, uite, ți-am adus pame bune. Asta zici. Și într-o dată s-a uitat un altul și a văzut căzgoi. Dar până atunci nu a văzut căzgoi. Și ce a urmat? În răcoarea dimineții? Unde ești, Adam? Păi m-am ascuns. Dar ce te-ai ascuns? Că până acum nu te-ai ascuns. Ieri dimineață nu te-ai ascuns. Păi ești gol. Dar de unde știi că ești gol? Doar n-ai mâncat. Dar nu eu, Eva. Da, Eva, dar nu eu, șarpele. De unde a pornit totul? De la faptul că Lucifer s-a răsculat împotriva ordinii stabilite de Dumnezeu. Noi trebuie să ne supunem lui Dumnezeu. Noi care pretindem ascultare de la copiii noștri, trebuie să ascultăm de capul care este Iisus Hristos, dacă suntem copii al Dumnezeu. Altfel, va trebui să recunoaștem mai devreme sau mai târziu falimentul nostru și al copiilor noștri. Și ne uităm la copiii noștri care nu mai sunt în biserică. Știți de ce nu mai sunt în biserică? Pentru că eu, în relația cu capul care este Iisus Hristos, Am avut pe parcursul timpului o problemă. Și tot ce am făcut s-a răsfrânt asupra copiilor. Nu vă mirați de lucrul acesta. Voi care pretindeți supunere de la cei peste care cârmuiți, supuneți-vă marelui cârmuitor lui Dumnezeu. Altfel, mai devreme sau mai târziu, va trebui să recunoaștem cât de fățarni suntem. Noi le pretindem altora să ni se supună. Păi aici faci cum zic eu. Eu stat în casă. Eu sunt presbiter în biserică. Eu sunt primar în comuna asta. Eu sunt. Da, eu n-ascult de Dumnezeu. Eu fac ce vreau eu. Dar ție ce? S-a scos de mine. Dar n-ascult de Dumnezeu. Doamne, cercetează-ne în această dimineață. Că de multe ori asta este atitudinea inimilor noastre. De multe ori aceasta este atitudinea pe care o lăsăm celor din prejurul nostru să se vadă. Voi care cârmuiți peste semenii voștri după anumite reguli și norme, trebuie să respectați învățăturile și principiile lui Dumnezeu. Pentru că altfel, mai devreme sau mai târziu, oamenii vor vedea câtă diferență este între vorbele și faptele voastre. Între normele pe care le cereți altora și normele care le aplicați față de voi. Și știți ce spune cuvântul? Judecata cu care voi judecați, lucrurile care le stabiliți voi pentru alții, Dumnezeu le va folosi pentru voi. Învățătura pe care o dăm altora, Dumnezeu într-o zi va zice, da, dar hai să te judec prin învățătura pe care ai dat-o copiilor tăi, pe care ai dat-o în biserică. Hai să mă uit la tine prin asta, pentru că dacă i-ai învățat pe ei, înseamnă că tu trebuie să respecti lucrul ăsta. Câteva întrebări. În ce fel îmi trăiesc eu viața de zi cu zi? Identific greșelile pe care le fac în vorbire și în purtare. Frații mei, dacă vă uitați la viața dumneavoastră de zi cu zi, identificați greșeala din vorbire și purtare. Diferența pe care o fac uneori între vorbirea dumneavoastră și purtarea dumneavoastră. Ni se întâmplă adesea că vrem să facem binele și răul este lipit de noi. Trăim această experiență. Vrem să facem bine și învățăm pe copiii noștri să facă bine, dar noi facem rău și copiii văd nu ce le spunem, ci ceea ce facem. Sunt eu un exemplu de conduită morală și biblică? Fratele meu, sora mea, ești un exemplu în familia ta? Ești un exemplu în comună? Ești un exemplu în biserică? Ești un exemplu? Suntem noi exemple? Îl ascult pe Dumnezeu, mă supun autorității Lui. Cât de mult mă supun autorității Lui Dumnezeu? Pentru că dacă mă supun autorității Lui Dumnezeu, învățătura mea va fi la fel ca și trăirea mea. Și în fiecare zi mă voi lăsa călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este Cel care ne călăuzește. Și Dumnezeu prin Duhul Său vrea ca eu și cu tine să trăim ceea ce învățăm pe alții. Și Domnul să lucreze și să ne ajute la aceasta. Amin. A treia afirmație majoră și ultima din textul acesta. Există o realitate care guvernează și pe care noi nu o putem nesocoti. Și anume, că fiecare om este condus, este cârmuit după un conducător, după gustul, după regulile lui, după normele lui. Cu alte cuvinte, fiecare dintre noi suntem așezați de Dumnezeu sub o anumită autoritate. Dumnezeu a rânduit niște structuri de autoritate în care ne-a așezat pe fiecare dintre noi. Aici este un punct extrem de sensibil, despre care nouă oamenilor ne place să vorbim, când avem autoritate și putem da cu pumnul masă. Dar când e vorba să ne supunem unei autorități, atunci știți cum e. Mai vorbească și altul. Că nu ne purtăm pe cum vorbim. Realitatea este că fiecare dintre noi are deasupra lui o autoritate. O autoritate investită de Dumnezeu, care lucrează după normele, regulile, sau ar trebui să lucreze după normele, regulile și perceptele pe care Dumnezeu le stabilește pentru fiecare dintre noi. Un lucru este cert. Această autoritate există și este ceva normal în viața noastră a oamenilor. Problema este cu noi. Cum ne raportăm noi la această autoritate. De fapt, când ne uităm la textul acesta, trebuie să înțelegem câteva lucruri cu privire la modul în care Dumnezeu își exercită autoritatea în familie, în biserică și în societate. Primul adevăr la care ne vom opri în această dimineață. În familie, Dumnezeu l-a așezat pe bărbat să fie capul și l-a împuternicit să conducă și să cârmuiască familia. Le place sau nu le place soțiilor? Le place sau nu le place copiilor? Responsabilitatea de cap a familiei de cârmuitor, Dumnezeu a așezat-o pe umerii soțului, care are libertatea să stabilească normele și regulile de conduită în familie. Punct! Și vei spune, am nimerit, are un frate care dă în surori, dă numai, nu, stați liniștit. Nu dau. Dar spun ce spune Scriptura. Stați liniștit că le spun și bărbații. Adică îmi spun și mie. Chiar dacă nu le convine, soția și copiii trebuie să fie supuși soțului ca și domnului. Să asculte. Adică așa cum se supun lui Dumnezeu, trebuie să fie supus, să fie supus și soțului sau tatălui. Și acum trebuie să le spun și bărbaților. Bărbatul ca și cap al familiei trebuie să se supună lui Hristos. De aceea, niciun soț, niciun bărbat nu-și poate permite să stabilească norme de conduită în dezacord cu învățătura lui Dumnezeu. Dacă spui, eu-s bărbat în casă și faci așa și dai norme, dar normele alea sunt în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu, cu învățătura lui Dumnezeu, ai o mare problemă. Da, o pui pe soție și pe copii să facă lucrurile respective. Soția și copiii, chiar dacă nu sunt de acord cu poziția ta, obligația de a asculta, câtă vreme ceea ce tu le-ai spus nu încalcă cuvântul lui Dumnezeu. Dacă tu îi spui în casa asta, așa faci, te duci și iei de la vecinul, și copilul spune, nu, că Biblia spune că nu-i voie să iau de la vecinul, că fur. Și te miri că nu te ascultă. Păi nici să nu te asculte, dacă îl înveți în felul acesta. De aceea, soțiile și copiii trebuie să fie supuse soților, dar soții trebuie să se uite la Hristos atunci când stabilesc normele după care funcționează familia, când dau învățătura pentru familie. Autoritatea asupra bărbatului o are Hristos, nu soția și copiii. Dar eu mă îngrozesc că prefer mai bine să aud gura soției și a fetelor decât să mă trag într-o zi Hristos de urechi ce ai făcut. Mă îngrozesc, așa că bărbaților, bucurați-vă când vă mai ceartă soțiile că nu faceți câte un lucru bun, că poate vă aduceți aminte să vă uitați repede în Scriptură, dacă e bine. Surorilor, nu vă supărați pe bărbați când vă spune câte un lucru care nu vă place. Uitați-vă în Scriptură dacă e corect și faceți-l, pentru că într-o zi fiecare vom răspunde înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să te întreb în această dimineață, cum funcționează familia ta? Funcționează în felul acesta? Să respecti tu soțul ca și cap, ca și autoritate, ca și cel care este chemat într-o formă sau alta să cârmuiască familia, să ducă familia din perspectiva lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Și dacă e nevoie de pocăință în această dimineață, să ne pocăim și unii și alții, și surorile, și frații, și bărbații, și femeile, și soții și soțiile, să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Pentru că într-o zi, fiecare vom răspunde înaintea lui Dumnezeu. Nu numai de ce facem și de ce spunem celorlalți. Al doilea adevăr. În biserică, Dumnezeu l-a așezat pe Hristos ca și cap al acesteia, ca și cârmuitor. Hristos este capul bisericii, amin? Amin. Cârmuirea bisericii de către Hristos însă se face prin lucrarea Duhului Sfânt pe baza cuvântului lui Dumnezeu, da? Prin slujitorii aleși să facă această lucrare vizibilă de conducere a bisericii. În biserică, toate lucrurile sunt supuse domniei și autorității lui Hristos. Și nimeni nu-și poate aroga dreptul de a face ceva în neconcordanță cu voia lui Dumnezeu exprimată în cuvântul lui. Frații mei și surorile mele, nimeni, nici pastorul, nici presbiterul, nici diaconul, nici comitetul, nu poate face ceva ce este împotriva cuvântului Dumnezeu. Punct. Amin. Dacă fac, au o problemă serioasă. Pentru că în biserică Dumnezeu a rânduit o anumită ordine. Biserica este formată din totalitatea mădularelor, a membrilor ce o compun. Și biserica, în practica pe care noi o cunoaștem, alege din rândul membrilor pe aceea pe care Duhul Dumnezeu i-a pregătit, i-a echipat, să-i pună deoparte pentru ca să ducă biserica în ascultare de capul care este Iisus Hristos. Și când lucrul acesta se întâmplă, eu și cu tine, ca mădulare în biserică, trebuie să dăm respectul ce se cuvine celor pe care Dumnezeu pentru o vreme i-a pus să ducă biserica în ascultare de capul care este Iisus Hristos. De aceea, cei care sunt în conducerea bisericii au responsabilitatea de a stabili anumite reguli, după care biserica va fi condusă și aceste reguli trebuie să fie în concordanță cu cuvântul Dumnezeu. Dar vreau să vă spun, nu-i judecați astru, că-i judecă Domnul. Dumneavoastră, cei din biserică îi puteți judeca și felul nostru de a judeca este unul omenesc. Dar știți ce mare răspundere are Dumnezeu pentru fiecare decizie pe care o iei? Am fost ani de zile membru în comitet, de 4 ani de zile am scăpat de comitet, am scăpat de responsabilități. M-am liniștit. Mi s-a luat o povară de pe inimă. Pentru că ani de zile, fiecare decizie, trebuia să mă uit în sus și să zic, e bine să și am suferit, pentru că uneori am fost împotriva altora, a deciziei altora, pentru că eu am crezut ce spune cuvântul. Nu că ei n-au crezut, dar eu am crezut aici, așa trebuie făcut. Și am spus, nu sunt de acord. Și am preferat să votez împotriva. Și știu că înaintea lui Dumnezeu voi răspunde de fiecare decizie pe care mi-am pus amprenta. Nu-i judecați aspru. Rugați-vă pentru ei. Nu e o treabă ușoară. Este important de știut și de înțeles că cei aleși de biserică să cârmuiască biserica dau socoteală înaintea lui Dumnezeu. E adevărat, dau socoteală și înaintea fraților. Dar socoteala dinaintea fraților este mult mai ușoară. Și o rezolvăm, chiar dacă mai sunt tensiuni câte adesea printre noi. Când dai socoteală înaintea lui Dumnezeu, grozav este să cazi în mâna Dumnezeului celui veșnic și celui viu. Și atâta de greu. Să nu credeți că au o muncă ușoară cei care conduc bisericile. Nu-i deloc ușor. Și nu-i deloc plăcută din perspectivă umană. Că îi vedeți în față. Dar frații-s la învol. Dar despre frat să știe că e păstor, că e prezbiter. Despre mine nu se știe că sunt ultimul membru. Auzi, lasă să te cunoască Dumnezeu în împărăția Lui. Că cu asta este mai important decât să te cunoască cu o responsabilitate pe care să o duci greu. Și Domnul să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt și să ne ajute să învățăm cum să ne purtăm în Biserica Lui Hristos. Și cum să învățăm să ne lăsăm cârmuiți de Duhul Lui Dumnezeu prin oamenii pe care Dumnezeu i-a așezat pentru o vreme să ne dea învățătură și să ne ducă după gustul cârmaciului, după gustul Lui Hristos. Numele Lui să fie binecuvântat. Amin? Amin. Sigur, dacă majoritatea încredințează o responsabilitate unora din biserică, Dumnezeu ia aminte la această hotărâre și o validează. Așa se întâmplă în biserică. Că unii se întreabă, cum o da Dumnezeu pe unii apostoli? Și... da, pe Dumnezeu o format, dar biserica vede că fratele cu tare e format și poate fi diacon. Poate fi presbiter, poate fi lucrător cu tineretul. Și atunci spune, ni s-a părut nimerit nouă și Duhul Lui Dumnezeu să încredințăm această biserică, ce suntem de acord. În acel moment Dumnezeu ia act. Și fratele respectiv răspunde înaintea Domnului de ceea ce i s-a încredințat. Aș vrea să te întreb, cum privești tu lucrarea de cârmuire a bisericii din care faci parte? Accepți că Dumnezeu a rânduit pentru o vreme un grup de oameni care să conducă această biserică și să învețe această biserică? Te supui tu și că îți place și că nu-ți place, să nu cumva să credeți că vă vor face plăcere toate lucrurile pe care ei le vor face. Nu, eu știu că atunci când am fost în conducerea unor biserici, nu întotdeauna le-a plăcut fraților tot ce am făcut. Dar am vrut să plac Domnului. Și am preferat de multe ori să plac Domnului decât să plac fraților. Și vreau să vă mărturisesc că sunt și astăzi momente în biserica mea locală în care nu sunt întru totul de acord cu ce se face. Dar respect autoritatea pe care Dumnezeu a așezat-o în acea biserică. Nu pot să fac nimic. Eu pot să-i spun lui Hristos. Și Hristos este singurul care poate să schimbe. Dacă ne certăm unii cu alții, n-am rezolvat nimic. Distrugem unitatea, pacea și liniștea din biserică. Și Dumnezeu să aibă milă de fiecare dintre noi. Și Dumnezeu să ne învețe cum să ne raportăm la structurile de autoritate din biserică. Al treilea adevăr și ultimul. În societate Dumnezeu a rânduit dregători care să cârmuiască. Acum dacă ne uităm împrejurul nostru, sigur că da, știm că alegerea și desemnarea acestora o facem noi, oamenii din comunitatea respectivă. Dumneavoastră vă alegeți primar. Dumneavoastră vă alegeți consilierii locali. Și dumneavoastră când îi alegeți prin vot și ei apar după aceea validați ca urmare a votului dumneavoastră, știți ce face Dumnezeu? Ia aminte! Voi, cei din comuna Sălard, i-ați ales pe oamenii aceștia în consiliul local și l-ați ales pe acest om primar. 4 ani de zile, voi trebuie să-i ascultați. Ce spunea, dar dacă încerc să facă prostii? Sorry. Vine peste 4 ani votul. Din nou vă veți exprima. Și atunci veți vota în cunoștință de cauză. Dar 4 ani de zile trebuie să respectați regulile. A, dacă ei încalcă regulile și rânduielile și legile, vor răspunde în fața cuiva. Și dacă în fața celor care vor răspunde, vor moșamaliza, fiți liniștiți că Dumnezeu care este sus și vede, are El rânduiala de judecată veșnică. Și lăsați-L pe El să facă judecata asta.
Câtă vreme sunt în această slujire, responsabilitatea mea și a ta este să-i respect, să iau aminte la rânduielile pe care ei le stabilesc. Și atunci când vine vremea, dacă nu sunt mulțumit, pot să-mi exprim votul și Dumnezeu va lua aminte. Dacă ei vor deveni tirani ori dictatori, fiți liniștiți că Dumnezeu va auzi strigătele copiilor lui și a oamenilor și va lua El măsuri. Nu rezolvăm noi problema asta, o rezolvă Dumnezeu. Cum? Știe El cum să o rezolve. Ați văzut cum rezolvat-o în 89? Și o rezolvat și în alte părți. Aș vrea să te întreb în această dimineață, cum te raportezi la cei care conduc destinele satului tău, a comunei, a județului, a țării în care te-au așezat? Ești de acord cu ei? Poate că nu ești de acord cu ei, dar ești dispus să te supui rânduierilor pe care ei le-au stabilit? Cât ești dator să te supui? Până unde merge supunerea ta și supunerea mea? Până acolo în care nu încalcă Scriptura. Dacă cei care conduc și cârmuiesc o comunitate încalcă Scriptura, nu. Ai libertatea să nu te supui. Eu nu pot să mă supun unei legi care dă dreptul să se căsătorească 2 femei împreună sau 2 bărbați împreună. Pentru mine, cuvântul Dumnezeu spune că asta este păcat. O asemenea lege n-are nimic de a face cu normalitatea și eu nu pot să o accept. Și nu o să mă supun niciodată. Și nu o să o accept o asemenea lege și voi comenta totdeauna. Pentru că este păcat. Punct. Mă învață Scriptura. Și să ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de poporul român și nu cumva să apară o asemenea aberație în noua Constituție. Să ne ferească Dumnezeu! Că la ce poveri ducem cu noi și blesteme ducem de-a lungul anilor datorită felului în care l-am desonorat pe Dumnezeu. Numai asta ne mai lipsește acum. Ca să nu mai vorbim de cele 21 de milioane de copii uciși, de femei, avorturi. Toate astea sunt poveri pe care le ducem. La Biblia spune că să dai cezarului ce este a cezarului și Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Și atunci când ești în fața unei asemenea situații, fie că ești în familie, fie că ești în biserică, fie că ești în societate, dă celui care are autoritatea ce îi se cuvine, dar dă lui Dumnezeu ce îi se cuvine lui. Și dacă e ceva care nu-i după voia lui Dumnezeu, nu face. Învață-i pe oameni să umble după voia lui Dumnezeu și trăiește după voia lui Dumnezeu. Poate este un mesaj greu, dar vreau să vă spun, ca și oameni mântuiți, noi nu putem trăi o viață nouă oricum. Noi putem trăi numai urmărind ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Și în această dimineață cuvântul lui Dumnezeu ne-a învățat că avem nevoie să fim învățați, că avem nevoie să învățăm pe alții, pe cei pe care Dumnezeu ne încredințează și că trebuie să ne supunem autorității pe care Dumnezeu o rânduit-o ca să ne cârmuiască pe fiecare dintre noi. Aș vrea să închei povestindu-vă o întâmplare care aș vrea să ne dea de gândit. O întâmplare banală. Un stol de rațe sălbatice zburau toamnă spre țările mai calde, iar primăvara se întorceau înapoi. Și într-una din toamne, dintr-un asemenea stol, o rață, și-o plecat privirea și-o văzut o curte cu niște rațe de casă, care ciguleau ceva pe acolo. Și-o zis ea, hup, hai să cobor și eu până acolo, iau ceva la gușă, o să-i ajung pe ai mei din urmă și o să fie bine. Și-o coboră jos, între rațele din curte, și-o început și ea să ciugulească. A început să mănânce și-o început să prindă gustul curții și... Uitați să mă uite în sus și s-o tot dus stolul. Și-o zis într-o vreme în sinea ei, au, dar-i bine aici, las că stau până la primăvară, că văd că pe unde să mă, am ce să mănânc și la primăvară când o să vină, o să mă uit după ele și o să mă urc repede și o să mă duc cu ele înapoi, în zona în care ne ducem noi. Primăvara s-a întors stolul înapoi
Și rața s-a uitat și a văzut, ăsta e stolul meu. Și o dat să zboare. O sărit până la gard, s-o izbit de gard și o căzut înapoi jos, că nu putea să sară nici peste gard. Pentru că s-a obișnuit în curte. Pentru că nu și-a mai exercitat rolul de rață zburătoare. Ea nu mai zburat mii de kilometri spre țările calde, ea a stat în curte, acolo, la grăunțele și la noroiul din curte. Și a zis, nu-i bai lasă că mă mai antrena. Și la toamnă când o să meargă, o să mă duc cu ei. Și la toamnă, când a venit toamna, nu s-a mai putut ridica nici măcar până la jumătatea gardului. Și atunci, după vreme, a încetat să-și mai dorească să meargă cu stolul înainte, să călătorească și ea în țările calde și s-a mulțumit cu grăunțele și cu noroiul din curte. Morala pentru noi, învățătura pentru noi în această dimineață, Dumnezeu ne-a așezat în familia Lui, ne-a așezat în Hristos, în stolul care merge spre împărăția Lui Dumnezeu. Și de multe ori ne coborâm jos la grăunțele și gunoaiele lumii acesteia, crezând că o să ajungem din urmă pe ceilalți, sau dacă nu, la toamnă când se întorc, o să fim din nou și noi ca ei. Și ce se întâmplă? Ne obișnuim acolo, în noroi. De multe ori asta se întâmplă cu noi. De multe ori ne obișnuim în felul acesta și uităm ce să-i mai învățăm pe copiii noștri. Ne depărtăm de Dumnezeu. Uităm să ne lăsăm învățați și cârmuiți. Și nu ne mai supunem autorității lui Dumnezeu. Rața aceea nu s-a mai supus autorității grupului. Știți, rațele au un anumit fel de a zbura. Nu-i ușor. Nu-i ușor să înveți pe alții. Nu-i ușor să te lași învățat. Nu-i ușor să lucrezi sub autoritate. Dar dacă vrei să-L onorezi pe Dumnezeu, învățătura pe care o dai altora, filtrează-o prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu te-o chema să înveți pe cineva, nu face pe învățătorul acolo unde Dumnezeu nu te-o chema. Dar dacă Dumnezeu te-a așezat sub autoritate în familie, în biserică și în societate, onorează-L pe Dumnezeu respectând acea autoritate. Și Dumnezeu să lucreze în viața mea și în viața dumneavoastră și să ne ajute să învățăm această lecție ca să putem să trăim ca oameni mântuiți o adevărată viață nouă. Amin. Amin.